Sănătos informațional la Radio România Chișinău. O emisiune despre mit și adevăr în sănătate cu Elena Cioina.
Bună ziua, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați un nou episod al podcastului Sănătos Informațional. Perioada rece anului aduce destul de multe surprize pentru sănătate, pentru adulți, dar mai ales pentru copii, a căror imunitate este în proces de dezvoltare. Cei mai mulți dintre micuți suferă în această perioadă de diverse infecții respiratorii. Prin urmare, au nevoie și de ajutor medical. Însă, deși au practic aceleași simptome, infecțiile, de exemplu, bacteriene, sunt diferite de cele virale. Despre diferența dintre ele discutăm în această dimineață. Din nou cu pediatrul Loxanatur, cu medic la Spitalul Municipal numărul 1 de copii. Bună dimineața, doamna Turcu!
Bună dimineața!
Bine ați revenit în studio. Deci mulțumesc. Avem ce discuta inclusiv despre infecțiile bacteriene și despre cele virale. Haideți ca să explicăm din start și să înțelegem. O infecție bacteriană este legată de bacterii, bineînțeles, de cele ale organismului nostru sau de cele venite din afară, preluate din afara organismului.
Deci, pentru ca să pot să răspund la întrebare, haideți să ajungem la o concluzie că în perioada copilăriei cele mai multe infecții sunt cauzate de virus. Deci, peste 80 unele cazuri și 90% ele sunt totuși de etiologie virală. Mm-hmm. Mai sunt și celelalte 10-15% care vin din cauza unor bacterii, dar sunt bacterii foarte specifice, de care noi medicii le numim atipice. Deci este o clamidie și micoplasmă, pneumonie, deci are o denumire așa, dar ele condiționează niște simptome mai îndelungate, dar și tratamentul este foarte specific. Deci sunt anumite antibiotici care acționează asupra lor. Uh-huh. Ce ține de bacteriile pe care le purtăm sau ne vin din afară, astea vin de obicei ca complicație. Deci după o infecție virală foarte agresivă, în special cu virusul gripal, care slăbește imunitatea foarte tare, organismul nu se poate isprăvi și poate să această infecție virală să se complice cu infecție bacteriană, fie bacterii pe care noi le purtăm, fie cu o bacterie din mediul extern pe care o ia.
În ce condiții se întâmplă cel mai des să iei o infecție bacteriană?
Deci de obicei vine, dacă vorbim despre copii sănătoși, pe fonul unei infecții virale suportate acum recent. Deci un copil care pur și simplu nu s-a isprăvit cu încă o infecție pe fon de plămânaș care încă nu s-au restabilit după o infecție precedentă.
În general, iată, și infecțiile bacteriene, dar și cele virale, ele ce au în comun și ce au cele deosebește pe ele?
Deci sunt condiționate de virus și bacterii care sunt microorganisme foarte mici pe care noi nu le vedem, dar ambele de obicei vin cu febră, cu semne de răceală, guturai, ochișori injectați, mucușori care curg, dar
vomă?
Unii copii pot reacționa prin vomă, în special când sunt alimentați pe fond de febră. Pur și simplu organismul reacționează în modul ăsta. Dar sunt și infecții ale căilor tractului digestiv, care de asemenea se va manifesta prin vomă. Ce trebuie să știm? Că infecțiile virale sunt, după cum am zis, cele mai frecvente. Deci în primele zile de boală, ceea ce este frecvent, suspectăm o infecție virală. Dacă boala evoluează mai îndelungat de 10 zile, deci semnele nu merg în scădere, semnele de boală, nu merg în scădere, o febră care se reduce, o tuse care se reduce, copilul care devine mai activ, dar se mențin sau invers sunt mai intense în durata bolii, deja trebuie să suspectăm și o infecție bacteriană.
Deci asta este lucrul cel mai important care trebuie să atragem atenția.
Semnele care nu sunt în scădere, pe fond de tratamentul indicat sau în infecțiile virale uneori avem și tactica de așteptare. Deci lăsăm organismul să se lupte cu infecția virală. Și dacă ele nu sunt în scădere, deci organismul nu reușește să se isprăvească. Plus, infecțiile bacteriene de obicei dau și o stare toxică, mult mai marcată.
Asta ar însemna, practic?
Ar însemna că copilul care nu mai este atât de vesel, deci știți, copilul care are o infecție virală, dar sare, aleargă, e vesel, mai ales dacă a fost redusă febra, el este un copil sănătos până la următorul episod de febră. În infecțiile bacteriene este un pic diferit. Copilul rămâne tot așa de galeș, nu vrea să mănânce, este mai mult somnolent, nu se joacă, este obosit, este un copil care este bolnav. Mămica zice, copilul meu este bolnav, deci el vede după față că el este obosit de boală. Asta este de obicei cauzată de infecție bacteriană.
Mm-hmm. Nu vrea să mănânce, de exemplu.
Da, de exemplu, nu vrea să mănânce sau nu mănâncă ceea ce îi plăcea de obicei, ceea ce nu refuza nici într-un caz și acum el zice că nu mai vrea. Sau nu se joacă. El stă în colțușorul lui și nu vrea să se joace. Deci este semne care zice că deja copilul nu se isprăvește.
Și sunt semne la care trebuie să atragă neapărat atenția o mămică în momentul în care vede că nu se recuperează copilul după, să zicem, o săptămână de...
Deci oricum, o săptămână de boală necesită deja un consult la medic.
La medic, da. Așa. Iată, cum, în general, o mămică este capabilă singură, de sine stătător, să înțeleagă diferența dintre o infecție virală și una bacteriană, da?
Mămica își cunoaște cel mai bine copilul. El știe bine când el este sănătos, el știe bine când copilul face febră, cum el, pentru că nu toți copiii tolerează febra în același mod. Uh-huh. Unul tolerează foarte bine și la 39 este la fel de activ, bea și se joacă, altul la 37 suportă mult mai greu. Deci ea știe diferența, care este copilul ei. Și dacă ea vede că sunt careva semne care sunt absolut diferite de episoadele precedente, când el s-a recuperat ușor și a fost o infecție virală, mămica le simte și de obicei ar fi bine să meargă spre medic.
Ce se poate întâmpla în cazul în care, să zicem, există mai multe reprize de febră la copil, da? Ea se repetă timp de câteva zile și nu te adresezi la medic, dar de fapt acolo este o infecție bacteriană. Ce boli provoacă?
Deci febra este un mecanism de protecție și nu trebuie să facem mare panică dacă copilul suportă bine febra. Febra în infecțiile virale poate să dureze și la 7 și la 8 zile, dar este deja în scădere, mult mai rară, reacționează la medicamentele antipiretice pe o perioadă mult mai îndelungată. Uh-huh. În caz că vorbim de o infecție bacteriană, această febră deja... joacă, cum s-ar zice. O zi nu este, două reapare, din nou două nu este, o zi reapare și de obicei nu este foarte, foarte înaltă. Joacă așa la 38 și dă o stare importantă de intoxicare pe un fond de o febră nu atât de mare. Uh-huh. Deci este o febră, mămica ar să o simtă că este absolut diferită și ea nu are tendința să dispară către a 5, uh-huh, a 6, a 7 zi. Ea tot se menține așa jucând. O zi, două ori în zi, peste o zi, deci ea încă este.
Deci sunt lucruri care trebuie, sau semne care trebuie să pună deja, să îngrijoreze, da, deci, mămica.
Ceea ce este diferit de episoadele de precedente, de obicei mămica trebuie să consulte un doctor.
Un doctor. De regulă e bine să meargă la medicul de familie. După care, conform programului,
medicul de familie decide.
La ce specialist?
Ambulator sau e nevoie de consultă altor specialiști?
Specialiști. Vreau să vă întreb, într-o infecție bacteriană versus una virală, de ce analiză este important, ce analiză este important să facem ca să înțelegem foarte clar de ce anume suferă copilul?
Deci, după cum am zis, în primele zile de obicei suspectăm o infecție virală, de aceea în primele 3 zile chiar nu are rost mămica să facă analizele și în special analiza de sânge sau de urină, pentru că încă nu au reușit să apară acele schimbări în aceste analize. Da. Dacă semnele durează mai mult de 5-6 zile, mergem la doctor și cred că orice doctor va începe cu o analiză generală de sânge, o hemoleocogramă și o analiză de urină pentru a exclude acele infecții care sunt cele mai frecvente, fie a căilor respiratorii, fie a căilor urinare la copilaș. Și cred că este cel mai corect ca interpretarea acestor analize să fie făcută de medic, nu de laborant și nu de mămică, pentru că rezultatele analizelor la copii sunt foarte diferite de normele adulților. Uh-huh. Și de obicei leucocitele, care pe toți ne interesează într-o infecție bacteriană, normele la copii sunt absolut diferite, dependente de vârstă, deci fiecare vârstă are acele variații de leucocite care sunt în normă absolut diferite de alte vârste.
Și care sunt? De exemplu, să luăm un an.
De exemplu, copilul nou născut, leucocitele, norma de sus a leucocitelor poate fi până la 20, față de 90 care sunt la adulți. Uh-huh. În copilul primului an de viață este până la 17. Deci nu zicem că sunt leucocite crescute în caz copilul de un an, sugarul are 10, 11, 12, 15, chiar și 17. Deci sunt norme absolut diferite și nu doar leucocitele sunt importante, pentru că noi zicem leucocite, deci presupunem multe celule. Aici avem o formulă de leucocite care tot se va fi diferită în dependență de vârstă la copilaș, pe care poate să le interpreteze doar doctorul în corelație cu tabloul clinic pe care îl vede.
Da, ce mai este important să vedem în aceste analize ca să înțelegem ce tratament administrăm?
Simplu, dacă ne uităm, este raportul între neutrofile și limfocite, acele celule care se atribuie leucocitilor. La adulți predomină în normă, predomină neutrofilele, la copiii primilor 5 ani de viață predomină limfocitele. Și dacă raportul se inversează, din nou vom presupune o infecție bacteriană. Este importantă analiza de urină, în care căutăm aceleași leucocite, care în normă nu trebuie să fie, bacterii și alte semne precum eritrocite sau...
Vă întrebam, de exemplu, ce boli pot fi provocate de infecțiile bacteriene. Deci, din ce am mai citit până acum, înțeleg că pneumonia este una dintre maladiile care le provoacă. Otitele, de exemplu, ce alte?
Deci, sunt bronșitele. Deci căile inferioare respiratorii, bronhile și plămânii.
Și plămânii.
Bronșitele de obicei sunt virale, pot fi de infecțiile atipice, cele care v-am zis 10-15%, dar se pot complica și cu infecții bacteriene, gen stafilococ, pneumococ. Infecțiile urinare de obicei tot sunt condiționate de bacterii și otitele. Copiii mai mari pot face sinusite, după vârsta de 10 anișori pot face și sinusite. Deci cam astea sunt cele mai frecvente.
Dar, în general, ce organe sunt cel mai mult afectate în infecțiile bacteriene?
Deci cele mai frecvente sunt plămânii, pentru că contactează cu aerul, pot fi infecțiile tractului digestiv, care de obicei sunt virale, dar pot fi și ele complicate, și căile urinare, și otitele.
Și otitele. Citisem undeva că, de fapt, în febra, într-o infecție bacteriană, se manifestă mai mult pe spate. Vreau să întreb dacă sunt lucruri adevărate, pentru că noi citim și iarăși cred că multe mame citesc astfel de informații și vrem să înțelegem. Sunt anumite părți ale corpului unde febra se manifestă mai mult într-o infecție bacteriană sau în una virală?
Nu cred, pentru că febra este o reacție generală a organismului. Și
așa.
Sunt semne subiective pe care fiecare... Deci febra poate să dea acele crampe musculare, care uneori sunt mai intense într-o regiune sau alta, poate să dea dureri de cap, cefaleea, pe care fiecare o suportă în mod diferit. Deci sunt semne subiective pe care fiecare le va descrie în mod diferit.
Absolut.
Îmi cer scuze, este și febra rece, cum îi spunem, când mânuțele și piciorușile sunt foarte reci, termometrul arată o valoare foarte înaltă și corpul este foarte fierbinte.
Asta este, ce înseamnă?
Este o febră complicată. Este o febră care se complică cu dereglări de microcirculație, deci vasele sunt foarte înguste și nu pot ceda febra, căldura aerului. Mm-hmm. Această febră necesită mai multă atenție, deci copilul trebuie să fie îmbrăcat, dezbrăcat, dar piciorușile și mânuțele îmbrăcate pentru ca să fie încălzite. Și ar fi bine să fie consultat și un medic în acest caz.
Facem frecții la mâini?
Frecăm cu mânuța noastră, mânuța copilului, dar nu folosim soluții gen alcool, oțet, miere cu varză. Deci toate metodele astea vechi care vin din străbuni nu sunt bune. Foarte mult complică. Deci pielea copilului absorbe foarte ușor orice. Și dacă o să-i dăm frecții cu alcool, cu oțet, da, o să reducem febra, dar o să intoxicăm copilul. Adică partea urâtă este mai importantă. Deci nu facem lucrurile.
Deci, iarăși, o infecție bacteriană se tratează diferit de o infecție virală. Și cum noi suntem acum într-un proces sau într-o frică de asta de antibiotice, în momentul în care, să zicem, într-o infecție bacteriană ni se propun antibioticele, mamele sunt foarte rezervate. De ce o infecție bacteriană se tratează cu antibiotice?
Deci doar Antibioticele acționează asupra bacteriilor. Ele nu acționează asupra virusilor. Ele nu previn infecțiile bacteriene. Deci în infecțiile virale nu dăm antibiotic pentru ca să prevenim infecția bacteriană posibilă. Uh-huh. Nu există așa ceva. Dar dacă avem o certitudine că infecția este de etiologie bacteriană, unica soluție este antibioticul. Uh-huh. Frica vine din lipsa de comunicare. Deci, din păcate, în activitatea cotidiană, deseori medicul este prea încărcat cu multe altele și nu prea are timp să se așeze cu mămica și să-i explice: uite, copilul tău are aceste semne, o febră îndelungată, o tuse mai mult de o săptămână, două, trei, deci o tuse îndelungată, se aude în plămânaș, o analiză de sânge care arată o leucocitoză cu deviere. Deci sunt lucruri care mă fac sigur că este o infecție bacteriană și are nevoie de tratament antibacterian. Și de obicei la a doua, treia zi, copilul deja este cu totul alt copil. Deci, faptul că copilul a răspuns la acest tratament confirmă din nou că a fost o infecție bacteriană.
Cât durează un tratament într-o astfel de infecție cu antibiotice?
Este un pic diferit de la copil la copil. În medie, deci, noi zicem, tratamentul durează perioada febrilă plus încă două zile a febrilei, deci, de obicei, trei zile de febră plus două zile de fără febră, deci 5-7 zile, nu mai mult. Mm-hmm. Pentru un copil sănătos cu o boală acută. Dacă vorbim de copii cu boli cronice, respiratorii, căilor renale, a inimii, ăștia merg conform diferitor protocoale, uh-huh. sunt văzuți de specialiștii lor și la primele semne de boală mama trebuie să se adreseze la cel specialist.
La medic. Există vreo diferență dintre administrarea antibioticului, să zicem, intramuscular sau în venă sau siropuri, pentru că, din câte înțeleg, sunt diferite totuși metodele.
Deci noi foarte
și de ce depinde acest lucru?
Credem în injecțiile în bucă sau în venă și că astea pe guriță nu acționează. În realitate, astea pe guriță la copil acționează foarte bine. Și în toată lumea se preferă anume această cale de administrare. Copilul nu are probleme de absorpție a medicamentului, deci el va merge acolo unde trebuie dacă îl administrăm pe guriță. Mergem calea de administrare în bucă, cred că trebuie să punem cruce pe ea de mult, este inumană, pur și simplu. Uh-huh. Iar pe venă dăm doar în cazul când copilul are vomi repetate și nu poate tolera medicamentul pe guriță. Uh-huh. Și tot, doar perioada cât el nu poate tolera. În momentul când el poate să bea, trecem la preparatul pe guriță. Uh-huh. Are același efect, nicio diferență. Doar
deci indiferent că
copilului
ești la spital, că ești acasă, în condiții de ambulator, deci da, administrarea nu contează.
Nu contează, deci ține doar de capacitatea copilului de a bea.
De a primi acest medicament. Da. Vreau să vă întreb și despre alimentație, pentru că este totuși un element destul de important în astfel de... cred că mai mult sunt stresate mamele cum se alimentează copiii în această perioadă.
Deci nu cred că e bine să punem mari restricții. Este un copil bolnav care, dacă l-alintăm un pic cu ceea ce îi place și dacă el nu mănâncă mult și dăm doar ceea ce îi place, cred că nu facem mare crimă. Dar nu trebuie să încărcăm copilul cu multe alimente, pentru că în această perioadă copilul necesită mai mult să bea. Și dacă copilul nu vrea să mănânce, nu e bine să insistăm, pentru că anume această insistare deseori și duce la vome și la complicații. De aceea copilul, când va simți că este flământ, el va cere. Și îi dăm câte un pic, îi dăm mâncărică ușoară, gen supiție.
Deci mergem pe partea de lichide. Apropo, iarăși, printre recomandări, inclusiv ale unor medici, așa, este că copilul nu trebuie să mănânce în această perioadă, e bine să evite sucurile produse în produse artificiale, să zicem, alte mâncăruri din astea care se vând prin magazine. Deci ar fi bine să mâncăm totul foarte, foarte natural în această perioadă, ca să nu dăm reacții.
Cred că ce fel de reacții este o recomandare universală. Copiii nu trebuie să consume sucuri, nu trebuie să consume produse din magazine. În perioada aceasta, cred că există păreri că copilul care primește un tratament antibacterian, el sensibilizează un pic organismul și copilul ar putea face o alergie pe fond de ceea ce de obicei nu face. Dar nu am găsit ceva studii confirmative, deci nu trebuie să facem abuzuri.
Absolut. Bun, doamna Turcu, eu vă mulțumesc foarte mult pentru aceste explicații. Sper că am epuizat toate întrebările care... Da, vreau să vă întreb apropo, dacă noi putem în general să ne protejăm de infecțiile bacteriene, de cele virale e mai greu.
E mai greu. E practic așa. Imposibil doar dacă stăm izolați așa. Acasă și tot nu e 100%. De cele bacteriene, de obicei, ne protejăm foarte bine copiii mici prin alimentarea naturală. Lăticul mamei.
Deci... Vă referiți la cel de 0-6 luni?
Un anișor, da.
Sau un anișor, da.
Pentru copiii mai mari este importantă vaccinarea. Deci, pneumonia cel mai des e cauzată de streptococul pneumoniei și noi avem un vaccin foarte bun pe care îl administrăm la 2-4-6 luni, antipneumococic, care în lume este deja demonstrat că a scăzut drastic pneumoniile prin această bacterie. Mai sunt și alte vaccine pe care le facem, deci vaccinul protejează contra infecțiilor bacteriene. Și știu experiența medicilor din Franța care zic că copilul care face febră și a 5-a și a 6-a zi, dar dacă este vaccinat, ei nu-și fac griji. Ei știu că este protejat de aceste infecții.
Dar asta nu înseamnă că un copil nu poate să facă o pneumonie.
Nu, pentru că pneumonia așa și a rămas una din cauzele principale de deces a copiilor în primilor 5 ani în toată lumea, în special în țările în curs de dezvoltare. Deci rămâne o problemă foarte actuală, nu trebuie să o neglijăm, nu trebuie să o supradiagnosticăm, dar nici să o neglijăm.
Și o pneumonie poate fi diagnosticată, deci făcând ce analize, dacă chiar se întâmplă.
Deci la copil cel mai important este examenul clinic. Deci trebuie să mergeți la un doctor care să vadă copilul, să pui stetoscopul pe cutie toracică, să numere respirația, să-l vadă. Și apoi să confirme ceea ce a văzut prin o analiză de sânge, o radiografie la necesitate, deci și ceva mai mult dacă medicul consideră.
Deci vaccinarea este cea mai eficientă metodă de a ne proteja, în mod special, de pneumonii, dar asta nu înseamnă că nu puteam
că nu
să
există
le facem.
Pneumonie în cadrul la copiii care sunt vaccinați.
Exact.
Da?
Mulțumesc foarte mult pentru aceste explicații. Deja devine mai clar ce înseamnă o infecție bacteriană și care este diferența de cea virală. E important mamele să nu se streseze foarte mult și să monitorizeze copiii.
Cu calm, fiecare febră, fiecare boală,
așa,
cu calm.
Respirația, număratul.
Numărul respirațiilor și semnele de pericol care trebuie să ne
îngrijoreze.
Direcționează către doctor.
Către doctor. Dar este important, doctorul trebuie neapărat
să vadă copilul.
Vă reamintim că în studio la Radio Chișinău a fost medicul pediatru Oxana Turcu, cu care am discutat despre diferența dintre o infecție bacteriană și una virală, ce au în comun și de ce una se tratează, de exemplu, cu antibiotice, iar alta nu, cum ne protejăm de infecțiile bacteriene și de ce nu ne putem proteja la fel de mult de cele virale. Podcastul Sănătos Informațional poate fi ascultat și pe platforma sanatateinfo.md în rubrica interviuri, iar cei care navighează de pe net, de pe telefoanele Android, își pot descărca aplicația SoundCloud, iar acolo găsesc toate podcasturile Sănătos Informațional. La fel pot face deținătorii de iPhone, ei deja au aplicația iTunes și pot asculta podcasturile noastre. Sâmbătă pe frecvențele Radio Chișinău, podcastul va fi pus în reluare la ora 10. Pe curând.
Ați ascultat emisiunea Sănătos Informațional cu Elena Cioina la Radio România Chișinău. Împreună combatem miturile din sănătate.